Jälkiistunnon aika startata Radio Dayssa. Olen Ariel Neulaniemi ja täällä jälkiistujaa riittää kolmin kappale. Opintovapaalla Helsingin Haakan seurakunnasta oleva aikuisopiskelija Heikki Nenonen, tervetuloa.
Kiitos.
Niin, mitä sä opiskelet ja miksi?
Teologi opiskelee yhteiskuntatieteitä. Mulla on semmoinen vanha tutkinto ja vanha rakkaus jostakin kaukaa esihistoriasta, kun aloitin tuota lukion jälkeen opinnot, niin Valtsikassa Helsingissä ja palasin sinne. Ajattelin, että pitää tehdä asioita loppuun elämässä. Mahtavaa olla opiskelija.
Kirkon homma ja kirkon herran tämmöisen töiden jälkeen, koska se on myös aika semmoista byrokraattista, ymmärtääkseni.
Joo, tai kirkon herralla ei ehkä niinkään, mutta kirkkoherralla.
Joo, juuri näin. Joo. Sitten meillä on täällä toinen uutukainen, eli kirjailija, kiekkomies Petteri Sihvonen. Tervetuloa jälkiistuntoon.
Kiitoksia.
Onkohan tämä korjaava kokemus kenties?
Tämä voi olla hyvinkin korjaava kokemus minulle. Onko kokemus? Minussa on paljon korjattavaa.
Niin. Onko jälkiistunnosta kokemusta?
Ehkä on kerran ollut.
Ehkä kerran.
Niin.
Okay. No sanopas, että kun sä oot tämmöinen mediavaikuttaja myöskin, ja sitten toisaalta mediassa paljon aina tuosta lätkäjätkänä olemista puhut, niin millä tavalla toi lätkä siis sulla on edelleenkin mukana arjessa?
No se on mun leipätyöni, päivätyö, että sitten sivutöikseni nyt on kirjoitellut toisen romaanin käsikirjoituksen valmiiksi ja näin, että, mutta leipätyö.
Joo.
Eli ja siis rakas leipätyö, harrastukset kasvanut työ, että en vähättele yhtään, intohimoinen leipätyö.
Konkretiassa, niin mitä siis?
Mä Maikkarille ja Hämeen Sanomiin teen jääkiekon SM-liigasta lähinnä ja leipämistä.
Sitten meillä taas täällä emeriitta päätoimittaja Reetta Meriläinen, tervetuloa.
Kiitos.
Tässähän on näitä tuttuja teemoja aina, että on urheilua ja sitten kehitysyhteistyötä Naisten Pankin osalta, niin olisiko semmoinen hybridi juttu olla jotenkin, urheilu ja kehitysyhteistyö? Saisiko niihin jotain?
Kyllä niihin varmaan sitä löytyisi, että siis sillä tavalla tuli heti, kun sanoit tämän, niin tulee mieleen pakolaisleirillä järjestetyt jalkapallojoukkueet, pelit, lasten vieminen urheilun pari, että se ankea arki olisi vähän aikaa loitompana. Ja urheilua ja liikuntaa voi toki käyttää täällä kehitysyhteistyössäkin tämmöisen ihmisen hyvinvoinnin yhtenä niin kuin tukijana.
Kuulostaa suorastaan isolta uutiseltakin, eikö niin?
No kyllä, tossahan se sitä on nyt, joo.
Uutisoida, että siinä on paljon win-win-juttuja kyllä.
Joo, että siis kirkon ulkomaanavullahan oli Satarin leirillähän oli tämä jalkapallokoulu esimerkiksi.
Kyllä. Mutta hei, te olette täällä siitä syystä, että joku asia on mielen päällä, mutta mikä onkaan, niin itse asiassa lähdetäänpäs Petteri sieltä päädystänyt liikenteeseen.
No kuulkaas, kun mulla on liha mielessä ja yksityisautoilu ja ilmasto, ja että onkohan nähtään semmoisia identiteettipolitiikan aiheita. Identiteettipolitiikasta sanotaan, että se isot otsikot sille on sukupuoli ja etnisyys, seksuaalisuus ja rotu. Ja sitten, että se olisi mukaan erillään sitten niin kuin normaalista politiikasta, mistä sanotaan, että se on ideologiaa ja taloutta. Mutta en tiedä, ajaudummeko tähän. Mutta mä nyt ensin haluan sanoa siitä lihasta. Että miksi se on niin kova paikka ihmisille? Lihantiimoiltahan ollaan suorastaan hurjina. Että jos pitäisi lopettaa lihan syöminen, niin ei varmasti luovuta. Jos jossain koulussa on jotain, pitää yksi kasvisruokapäivä, niin se on taas jollekin sivulliselle kamala paikka. Lihaa ollaan kieltämässä. No mä lopetin lihan syömisen itse. Mä lihan intohimoinen ystävä oli ennen. Eikä mulle ole käynyt muuta tässä kuin, että voin paremmin ja terveemmin. No mitä sitten se yksityisautoilu? Siitä luopuminenkin olisi monille henkilökohtainen maailmanloppu. Miksi? Miksi yksityisautoilua pitää puolustaa ikään kuin viimeiseen mieheen? Mä olin ilman autoa monta vuotta, kiireet lakkas, vaikka yleensä sanotaan, että siinä käy toisinpäin. Nyt mä logistisesta syystä joudun ostamaan semmoisen vanhan Volvon, niin mulla on kiireet palanneet. Eli se kiire ei auta siinä. Mutta sitten mä hyökkään vielä, että jos tähän ilmastoon, että vai tohtiko sanoa jopa ilmastonmuutokseen, että sekin aiheuttaa sitä kahtia jakoa, että yhdet sanoo, että ei mitään ilmastonmuutosta edes ole. Ei ainakaan suomalaisten pidä sen kanssa elämöidä, kun eivät muutkaan maat niin tee. Sitten taas toisten mielestä toimenpiteiden kanssa on kova kiire. Miksi ilmastoasia ei voida ottaa vain semmoisen niin asian, vaan sekin on ajautunut erilaiseksi identiteettipolitiikan välineeksi. Ja lopuksi mä haluan vielä yhdistää. kun musta tuntuu, että sama tietty väki on visusti sen lihan, yksityisautoilun ja ilmaston suhteen samalla puolella. Ja toinen väki toisella puolella. Eli eikö tässä olekaan kyse asioista? Vaan mistä?
Ai että.
Tämä on herkullinen.
Olkaa hyvä, käykää kimppuun.
Herkullinen liha.
Tämä on erittäin herkullinen ja vasta tuo jännä, mitkä asiat seuloutuu sellaisiksi tosiaan ihmisen identiteettiin määritteleviksi asioiksi. Että tuo, siis lihan syönnin, siis nimenomaan naudanlihan syönnin vähentämisen mä ymmärrän ehdottomasti niin kuin ilmastonmuutoksen kannalta, että siis se on vaan pakko tehdä, koska nämä naudat, niin mukavia kuin ne sinänsä ovatkin, niin ne ovat ilmaston kannalta aika hankala laji.
Metallipäästöt.
Mutta sitten se, että mä olen kasvissyöjä, mutta mä esimerkiksi ymmärrän ihan hyvin niitä, jotka syö valkoista lihaa. Eikä musta myöskään, mä nyt mitenkään vihamielisesti suhtaudu niihin, jotka syö punaistakin lihaa, mutta koska se ei ole mitään järkeä siinä vetää niin kauhean jyrkkiä rajalinjoja, että sitten kohta ollaan sapelit vastakkain. Mutta kun mennään siihen kouluruokaan, että on yksi kasvisruokapäivä koulussa, niin hyvänä aika, siis mä oon käynyt koulu 50-luvulla ja 60-luvulla. Silloin oli kasvisruokapäiviä lukuisia, oli vellipäivä ja hernekeittopäivä. Siis hernekeitossa ei ollut justkaan niin kuin lihoja ja oli kasvispataa, oli kaikkea tällaista.
Ja se klimppisoppakin oli.
Klimppi ja pinaattiohukaisia ja muuta. Et siis mikä ihmeen halo tässä nyt on kasvisruoasta? Sitä on syöty iät ja ajat koulussa.
Ja tuplantunut vielä lihan kulutuksen määrä 60-luvulta.
Niin, että siis minusta tässä kaikessa on semmoista jännää kuohua, ja joka on kaukana
lihakuohua,
että rauha, että ilmastonmuutosta täytyy torjua, koska nyt kai viime kesän jälkeen viimeistään tuli ihmisille selväksi, että se on oikeastaan vakava kriisi, joskin edennyt aika hitaasti, mutta että Ei nyt höperrellä jonkun lihansyönnin kanssa niin hirveästi, että jokainen kohtuuden, me tehdään se muutos pikkuhiljaa, että vähennetään sitä lihansyöntiä. Ei siihen kenenkään terveys romahda päinvastoin, mutta tähän kohkaamiseen, siitä saattaa tulla vähän ylimääräistä tämmöistä mielenterveyskuormaa kyllä.
Heikki, kohkaa vähän nyt.
Siis mullehan kävi vähän samalla lailla kuin Petterille, että toi liha jäi pois.
Onko täällä kolme kasvissyöjää paikkaa?
No kyllä mä niinku murhattua kalaa saatan syödä.
Sama.
Joo, kalakasvis on niinku se, missä mennään tällä hetkellä. Mä niinku mietin sitä, mihin Reetta sanoi, että silloin menneenä vuosikymmeninä se ei ollut niinku semmoinen juttu, mutta silti kaikki söi niinku enemmän kasvisruokaa kuin tällä hetkellä. Onko tää joku semmoinen, sä sanoit Petteri, niinku identiteettiasia, että silloin siinä maailmassa, mistä sä Reetta puhuit niin kuin siitä lapsuudesta, niin silloin identiteetti rakentui jotenkin vähän eri asioista. Ihmiset ehkä kuulu tiettyihin yhteisöihin kiinteämmin ja niin kuin hahmotti oman olemisensa ja paikkansa tässä maailmassa. Ja tällä hetkellä taas niin kuin se, kun ihmiset ei ehkä samalla tavalla ole semmoisissa pysyvissä kylissä ja missä maatiloilla ja missä kukakin asuu, niin sitten se pitää se identiteetti rakentaa niin kuin kulutuksen. Tai niin kuin tällaisten asioiden kautta, että sitten on niin kuin pakko ottaa joku leiri. Joku ihminen haluaa aina asua jossain leirissä, niin onko tämä niin kuin, onko lihansyönti, niin minä olen niin kuin lihansyöjien heimoa.
mä heittäisin, että toi leiriajatus on tosi tärkeä tässä. Ja Reetta, nyt unohdin sen sanan, mitä käytit, mutta se lauseen henki oli se, että ihmiset ikään kuin valitsevat näitä, mutta mitä te sanotte siitä, jos mä sanon näin, että ne tuolla Amerikassa päättää sillä tavalla, että mä voin kuvitella mielessäni, mä vähän kärjestän ja heitän, että demokraatit ja republikaanit ja molempien älymystö pitävät kokouksen, että miten me suhtaudutaan tuohon lihaan, että kumpas korjiin se heitetään nyt, että otetteko te sen vai otetaanko me ja näin. Siis ihan oikeasti, musta tuntuu, että tämä on niin kuin, että se on Se on identiteetti politisoitu tämä maailma ja sitten se tulee sieltä jostain kaukaa. Mä arvostan ihmisiä, kun he osaavat valita aivan oikein sen leirinsä.
Ja sitten vielä tämä, että kun molemmissa puolueissa, mä otan vähän tätä kristillistä tematiikkaa, niin tällä kristillistä viitekehystä vähän hämmentää, että okei, republikaanit, just tämä äläkäs tapakäsky, niin olisi silleen vaikka, että vastustakaa te aborttia, mutta se toi sähkötuoli, niin kannattakaa te sitten sitä. Ja se taas te liberaalit demokraatit, niin ilman muuta niin ei mitään niin kuin, kuolemaneulaa kellekään, mutta sitten abortti, niin vastustakaa te taas. Sama niin kuin kummasta päästä. Niin kuin
ihan Aarilla, sä sanallistit sen juuri, kun minä yritin kuvitella sinne kauas sen kokouksen.
Esimerkiksi siitä on tullut aika vahva identiteettipolitiikan väline ainakin Jenkeissä, kristillisissä piireissä. Ja sitten täällä mietit,
onko ne vähän helppoja valintoja? Mm. Että ihmisen ei tarvitse tehdä itseään koskevia valintoja kauhean voimakkaasti, kun sä voit aina niin kuin valita sä joko aborttileirin tai kuolemantuomioleirin sitten ja osoittaaksesi, että sä oot niin kuitenkin tässä nyt keskustelussa mukana. Mutta toi mitä Heikki puhui tuosta, että siis tästä heimoajatuksesta, tai että ihmisellä on halu kuulua johonkin yhteisöön. Ja jos nämä kyläyhteisöt ja kaupunginosayhteisöt on niin kuin pikkasen, no liian kyläyhteisöt on pikkasen jo tuolla autioituneessa Syrjä-Suomessa niin kuin mennyttä aikaa, mutta siis tämä liikkuvuus taas sitten näissä kaupunkimaisissa rakenteissa, niin se on niin iso, että ei oikein synny muuten yhteisö. Pitää hakeutua niin kuin mielipiteiden mukaisiin yhteisöihin tai elämän valintojen mukaisiin yhteisöihin, että on joku ryhmä, jossa kokee olevansa niin kuin kotona.
Niin, ja turvassa.
Ja turvassa, ja että on samanmielisiä siinä ympärillä.
Ja aika paljon sitten jotenkin sit se vastaleiri, sitä ehkä katsotaan, että mitä siellä kannatetaan, sitä visusti vastustetaan. Sitten ikään kuin sitäkin kautta sitten, mitä jää tähteelle, niin ne on otettava melkein niin kuin itselleen. Koska niin mä oon seurannut näitä valintoja, niin ne on hyvin loogisia ja järjestelmällisiä ja läpi maailman.
Ja sehän vahvistaa mukamassa sitä omaa identiteettiä, kun sä vastustat sitä toisen ryhmän identiteettiä ja niitä asioita. Että se on niin kuin ikään kuin vahvistus tälle.
Niin, eli onko tästä kyse, että tavallaan haluaa sitä jotenkin omaa, että se olisi ikään kuin mun omasta pois ja mun pitää jotenkin vahvistaa sitä omaa ääntä ja tavallaan ehkä sitten jollain tavalla vaientaa toista kritisoimalla. Petteri ainakin nyökyttelee.
No kyllä se, siis joku tuossa on se pointti näin, että se tulee tässä vastavuoroisuuden aallokossa, että itse asiassa että minun mielipiteeni suorastaan ei ole arvokas. Se legitimoidaan sillä, että jotkut ovat sitä vastaan. No sitten minä nostan edelleen ja röyhistän, että lihaa. Niin. Yksityisautoilu, ilmastonmuutosta ei ole ja niin edelleen. Tai sitten ihan toiseen leiriin mennään.
Joo, se on jännä, koska kun tässä on ollaan niin kuin kaksi eri tasoa. Me eletään koko ajan maailmassa, jossa tämä ilmastonmuutos on yhä verisempää totta. Ja jonakin päivänä me ei enää pystytä valitsemaan. Meille tulee se niin kuin tavallaan, että meidän on pakko tehdä jotain. Että me ei enää valita lihaa vai jotakin kasvista vai kalaa tai että yksityisautoilu vai bensa-auto vai sähköauto, vaan me pakotetaan siihen tilanteeseen, että sulla ei olekaan enää valinnanvaroja.
Mutta jotkut aidosti uskoo, että ei olla menossa tuota kohti. Me tässä varmaan kaikki neljä ajattelemme näin, mutta se on hurjaa, kun jotkut väittää tosissaan, että, siis, että se on fake news.
Hän uskoo myöskin, että ei ole, maapallo ei ole pyöreä, vaan se on liitteen ja sitten on näitä liskoihmisiä, jotka on täällä olemassa. Että näillähän sä et oikein voi mitään. Sä oot vähän voimaton näiden kanssa, koska uskohan ei perustu enää mihinkään tietoon, vaan se on siis jotakin ihan muuta. Mm.
Tuliko pajatso tyhjättyä?
Mutta voisiko vielä tästä näistä, kun tässä on tämä lihansyönti ja sitten oli tämä yksityisautoilu. Ja kun nämä molemmat sellaisia asioita, joissa koko ajan tämä niinku sanotaan inhimillinen kekseliäisyys tekee työtään, että sä voit valita niin kuin hitaasti niitä uusia vaihtoehtoja, että sä voit tosiaan valita sähköauton ja sä voit valita sitten erilaisia lihankorvikkeita ja sitten sä voit tosiaan pikkuhiljaa katsoa, että miten sä pääset ympäristön kannalta niin kuin parempiin vaihtoehtoihin.
Niin, mutta ehkä tuossa on sitten se positiivistinen ajatus, että insinöörit vielä ratkovat nämä kaikki, että voidaan niin kuin liudentaa pikkusen näitä ratkaisuja ja näin. Että ehkä sitä tarkoitus.
No kyllä, että siis insinööreihin voi luottaa aika monessa asioissa mutta me ei ikinä päästä eroon niitä omia valintoja, eroon niistä ja niistä omasta vastuustamme. Että ei insinöörille voi sysätä sitä vastuuta, joka kuuluu meille kaikille. Mm.
Musta tuntuu, että nämä niinku, toi, sä Reetta aikaisemmin viittasit tuohon, että kun on pakko tehdä jotain, niin sitten niin kuin toimitaan, niin tässä kuitenkin käy jotenkin niin, että se osa ihmisistä, ne uskoo jopa liskoihin, niihin kaikkiin kuningatar Elisabeth oli lisko, jotain tällaisia hommia, mutta niin kuin se joukko on kohtalaisen pieni. Joka tapauksessa osa ihmisistä menee niin kuin pakki päällä tähän muutokseen ja kaikki kuitenkin menee. Toiset vaan menee niin kuin sille innokkaasti juoksee sitä kohti ja toiset on sille niin kuin laittaa vastaan, mutta se pakko kuitenkin siihen vie. Että jos mä ajattelen, että sodan jälkeen jälleenrakennuksen sukupolven aikana niin ei ollut lihaa, niin sitten oli pakko syödä niin kuin sitä, mitä oli. Niin samalla tavalla se jotenkin tulee menemään ja niin. Siihen vaan pitää jotenkin suostua.
Ja tässä on esimerkiksi musta hyvä esimerkki se Kaliforniassa. Mun yksi ystävätär siellä asuu ja heillä siis sielläkin on ihmisiä, jotka uskoo ilmastonmuutoksen, jotka torjuu sen, jotka on sitä mieltä, että se on demokraattien keksintöä, mutta sitten siellä on yli kaksi vuotta on ollut jo vesipullan takia se, että sulla on annettu yksilöllinen niin kuin kiintiö, mitä sä saat käyttää viikossa vettä, eikä siinä auta pullikoida vastaan. Et silloin se on se pakko. Et nyt uskot sä tai et, että sä käytät vettä vaan tämän verran per viikko.
Vähän niin kuin sähkön hinta tällä hetkellä, niin. Kyllä rupeaa laskea, kun on pakko.
Niin.
Jälkiistunto.
Hyvin pääsitte muuten keskusteluun. Jännä nähdä, miten käy tässä seuraavassa teemassa, joka on Reetta Meriläinen, mikä?
Mulla on teemana läski, ylipaino tai lihavuus. Tai oikeastaan se, miten näistä puhutaan. Ja sain tähän aiheeseen innoituksen, olikohan se nyt viikko sitten Helsingin Sanomissa, oli sunnuntaina laaja juttu siitä semmoisesta kirjasta, joka on tullut, jonka kirjoittaja puhuu kyllä ihan rohkeasti läskistä, mutta hän kertoo siitä, miten lihaviin tai ylipainoisiin ihmisiin suhtaudutaan kielenkäytössä, miten helposti heitä loukataan ja miten tähän heidän ulkonäköönsä niin kuin suhtaudutaan sillä tavalla ilkeästi ja sitten toisaalta miten se ylipaino alkaakin määritellä ihmisiä eri elämäntilanteissa, muun muassa työnhaussa tai lääkärin vastaanotolla. Että vaikka menisi valittamaan huonoa kuuloa, niin tuntuu, että ensimmäisenä katsotaan, että onko ihminen lihava ja voisiko se johtua siitä. Miten tämä niinku alkaa määritellä tosiaan sitä ihmisen suhtautumista valtavasti se ylipaino. Ja sitten tietysti ylipainohan ja niin kuin ulkonäkö yleensä, sehän on ihmisen niin kuin omaa omaisuutta. Se on jokaisen oma asia, jolloin sitten jää ihmisen, ja siihenkin pitäisi suhtautua hyvin sillä tavalla musta ystävällisesti ja myötämielisesti, että eihän se ole mikään syy niin kuin olla ilkeä tai pilkata tai väheksyä tai loukata. Mutta sitten kun puhutaan ylipainosta, niin sehän on myöskin iso yhteiskunnallinen asia sen takia, että ylipaino on tällä hetkellä edelleenkin niin kuin kolmen kärjessä siinä niin kuin Suomen väestön terveysongelmissa. Että siellä on nämä sydän- ja verenkierto-ongelmat, sitten siellä on mielenterveysongelmat ja sitten siellä on nämä ylipainosta johtuvat tuki- ja liikuntaelinten niin kuin ongelmat. Ja sen ylipainon lasku yhteiskunnalle, sitä nyt vähän mitataan eri tavalla, mutta se on satoja miljoonia. Se on joku 200-300 miljoonan euron välillä suurin piirtein. Sen takia, että jos lääkäri vastaanotolla tulevalle ihmiselle niin kun alkaa sellaiselle sanotaan ylipainoiselle ihmiselle alkaa niin kuin puhua ylipainosta tai siitä, että pitäisikö vähän vähentää kiloja, niin ei se ole lääkäri ilkeyttä, vaan lääkärillä on velvollisuus puuttua sellaiseen tekijään, joka saattaa aiheuttaa ihmiselle sitten on terveydellisiä ongelmia. Että eihän hän oikeastaan voi olla puuttumatta siihen, mutta se, että miten hän sen tekee, on sitten se avainasia. No sitten tässä on, kun meillä on nyt ollut tämmöinen, mä en muista miten monta kymmentä vuotta meillä on ollut ihanteena, tämmöisenä kehollisena ihanteena ollut tämmöinen joko laiha ruipelo tai sitten tämmöinen korkeintaan niin kuin keskipainoinen ihminen, mutta ei missään nimessä pullea, niin tämä on ollut niin voimakkaasti meidän ajatteluun ja meidän visuaalista maailmaa määrittelevä asia, että ei ole mikään ihme, että siihen on syntynyt vastareaktio. Että melkein ensimmäisenä mainosmarkkinat alkoi tuoda kuviinsa normaalipainoisia ihmisiä ja sitten jopa sellaisia vähän pulleampia ihmisiä. Ja nyt ja se sama sitten tuli noihin valokuvamalleihin ja mannekiineihin ja näin. Ja sitten myöskään, että sanotaan nyt viihdeohjelmassa ei enää haastateltavia valikoida sen mukaan, että onko mikä ihmisen paino on. Ja tuli sitten käsite kehopositiivisuus, että jokaisella ihmisellä on oikeus olla just sen näköinen kuin on. Laiha tai normaalipainoinen tai lihava, ja se ei saa olla mikään niin kuin ihmistä määrittelevä asia. Nyt alkoi tulla hyvin paljon tällaisia itsensä ja omiin kiloihinsa tyytyväisiä ihmisiä, joko niin kuin sanallisesti tai kuvallisesti tyytyväisiä ihmisiä. Ja tämä on niin kuin tavallaan tullut vastaisku sille hyvin yksipuoliselle ihannekuvalle. Mutta edelleenkin on sitten se, jää meille se ongelma, että miten ylipainosta puhutaan. Ja tästä haluaisin kuulla nyt sitten muiden mielipiteitä.
No mä haluan sanoa sen, että se on yksityisasia, minkä painoinen kukin on. Mutta sitten on jännä tämä ulottuvuus, että miten lääkärit vaikkapa puhuvat siitä. Niin mun mielestä lääkäreiden velvollisuus edelleen olisi olla aika tiukkana siitä. Ja mä otan itsestäni esimerkin. Mä olin sattumoisin pääsin Hämeenlinnassa semmoiseen terveyskoutsaukseen silloin, kun mä olin 25 kiloa lihavampi. Niin siellä mulle puhuttiin 10 vuotta sitten aika selkeästi ja suorin sanoin. Ja no tämä on tämmöinen henkilökohtainen kokemus. Sitten mä menin 5 vuoden päästä siitä yksityiselle puolelle. Niin siellä minua ei tietenkään niin kuin sanottu suoria sanoja, kun pelättiin, että he menettävät minussa asiakkaan. Eli tämmöinenkin kehityskulku on olemassa, että niin kuin se talous sotkeutuu mahdollisesti tähänkin, että edes lääkäri ei puhu rehellisesti. Jopa katsokaa näitä minun vähän vinoja hampaita. Siellä, kerran siellä yksityisellä puolella kehuttiin näitä hampaita. Saatteko tästä koppia? Tätä puhetta saattaa muuttaa väärään suuntaan se, että sieltä ei saada niitä madonlukuja, mitkä oli ainakin minulle tarpeellisia silloin joskus.
Todella tosi kiinnostava. Mä katson toisesta näkökulmasta tästä, että siihen törmää niin kuin muualla kuin lääkärin vastaan. Mä itse asiassa kyllä ihan hyvin samoissa ajatuksissa kuin Petteri tuossa, mitä noihin niin kuin lääkäriasiaan tulee, mutta että siihen törmää niin kuin joka paikassa, niin voiko se liittyä jotenkin laajemminkin sellaiseen niin kuin semmoiseen, sanotaan, että yhteiskunta on jossain määrin sekularisoitunut, maallistunut ja sitten on tullut niin kuin uudenlaisia arvoja, uskonnollisten arvojen tilalle ja yksi niistä on terveys ja hyvinvointi. Mm-hmm. Ja tavallaan tämä, että kaikki mitataan, että mulla on tässä tämä tuotesijoittelu, mulla on tämmöinen sykemittari tässä kädessä.
Mulla on Ouran sormu.
No niin just, näitä näin. Niin.
Ja se lausetaan muuten. Joo.
No, se
Oura.
mutta että tässä niin kuin länsimaisessa ainakin niin kuin ihmiskuvassa se terveys ja hyvinvointi on jossain määrin niin kuin uskonnollisessa asemassa. Se on joku fundamentaalinen tasoarvo, jota vasten sitten ihmistä niin kuin peilataan, että mulla ei ole itsellä, mä edustan sitä ruipeleosastoa, että mulla ei niin kuin ole sitä kokemusta siitä että minun ei ole sitä niin kuin projisoitu, mutta saan kiinni tuosta.
Joo, ja se on, niin kuin, se on jännä, että miten...
Se on liian vähän punaista lihaa.
miten meidän ajattelussa ja tällaisessa niin kuin meidän vallitsevassa kulttuurissa, niin kuin ainakin täällä länsimaissa, niin tämä normaalipaino tai hoikkuus, miten se yhdistetään tehokkuuteen, pätevyyteen, osaamiseen silloinhan se taustaajatus on siinä, että jos nämä yhdistyy näihin hyviin ominaisuuksiin, niin silloin ylipainoiset tai lihavat, niin heillä ei ole näitä ominaisuuksia. Ja tämä tulee varmasti esiin esimerkiksi näissä työhaastatteluissa, että epäilyksen siemen tulee, jos sinulle tulee hyvin ylipainoinen ihminen, että selviytyykö ja onko hän tällä nyt sitten ja onko hän elämänhallinnan vaikeuksia ja näin. Mutta sitten vielä tässä yksi sellainen kulma tähän on se, että kun tämä ulkonäkö ja vartalon muoto ja liiat kilot tai liian vähäiset kilot tai sopivat kilot, niin että se olisi pelkästään yksilöllinen ongelma. Ei se sitä ole. Et meillähän on myöskin rakenteita, jotka suosii ylipainon muodostumista. Meillä on koko ajan, meillä suositaan esittäinkin valtavia pakkauskokoja. Sanotaan, jos joku käy marketista hakemassa sipsejä, niin siellä, eihän siellä vielä 20-30 vuotta sitten ollut ylisuuria busseja, mutta nyt siellä on semmoinen perhekoko, joka vissi on semmoinen säkillinen.
Yhdelle ihmiselle.
Ja sitten on näitä tarjouksia, että maksa 2, ota 3 karkkipussia. Kaikki makeisasiat on valtavan kokoisia. Ja monen ruoan, niin kuin, siihen on piilotettu rasvaa ja liikaa hiilihydraatteja ja sokereita, kaikkea tällaista.
Sokeria ei tarvitse piilottaa, kun sitä on niin paljon siellä makeisyydellä ja noin pidempiä vielä kuin heviosa.
Niin on, että siis mähän ahdistun aina jossain näissä isoissa supermarketeissa, kun mä näen ne sadat eri sipsipussit tai myslit, että mihin ihminen tarvii 80 erilaista myslia tai sipsiä.
Kapitalismi.
Näissä rakenteissa on paljon sellaista, joka suosii myöskin ylipainon kertymistä toisaalta. Niin. Ja sitten vielä kolmas asia, mikä mulle tuli mieleen, kun meillä Hesarissa oli aikoinaan sellainen semmoinen just tähän ylipainoon puuttuva kampanja, kun läskikapina, nimi myönnän nyt jälkeen.
Läskillä lukutaitoa oli ainakin joskus.
Mutta tämä oli läskikapina nimeltään. Ja se oli niinku tavallaan, että siinä tähdät, että ihmiset tulisi, niinku, rupesi kiinnittämään huomioon siihen. Ja sitten lähtökohta oli terveydellinen, kansantaloudellinen, mutta siitä tuli voimakasta kritiikkiä siitä, että te lyötte lyötyjä. Että ylipaino on syrjäytyneiden ja huono-osaisten ihmisten ongelma, mikä pitää paikkansa, koska he tutkitusti syö kai ehkä kaikkein epäterveellisintä ruokaa. Ja näin se kääntyi sitten, että se tarkoitus oli hyvä, mutta siihen tuli tämmöinen ihan sinänsä totta oleva lisäviivahde, jonka jälkeen itsekin alkoi pitää sitä ideaa ehkä vähemmän onnistuneena ja ainakin sitä kampanjan nimeä. Että se, ei se, että siihen sisältyi just semmoinen vähän semmoinen, niin kuin, miten semmoinen patronisoiva tai alentuva vaikutus, että mitä te läskitte, että tehkää nyt parannus ja tulkaa hyviksi ihmisiksi.
Mulla jäi Reto Kela pyörimään tuossa siitä, kun vähän viittasit siihen, että lihavaa ihmistä epäillään mahdollisesti, niin kuin, no voidaan oikaisen vähän, että niin kuin työn saannissa ja tämmöisessä, että onko tuota, mä muistan, olisiko ollut Beck tai Kidens kirjoitti semmoista kuin refleksiivisestä identiteetistä. Se, ensin siinä on otettu niin kuin identiteettiä, kehitetään ja henkisiä lahjoja, mutta nyt on otettu jo kroppakin tavallaan siihen mukaan. Et se, niin kuin, sekin on niin kuin tarkkailun alla.
Niin on.
Se on riskin alla. Nämä oli kuvasit ne riskit äsken siellä ne hyllyt, mutta sitten sitä riskiä pitää niin kuin tarkkailla ja hallita ja niin. Näin. Ja sitten mulla tulee ihan mieleen, mä sanon rohkeasti nyt tässä, kun mulla on, näistä on kaksi mun erilaisia ystäviä, yksi ei, että on kaksi pulskaa poikaa ja yksi pulska tyttö. Sä muuten Reeta kurkkasit mun vatsaa, kun mä aloin äsken puhumaan omaa puheenvuoroa. Niin. Joo, niin, näin se meni. Mutta
minäkin kurkkasin.
Niin, ei, mutta se on inhimillistä. Mutta niin, mulla tulee mieleen meidän suomalaisesta yhteiskunnasta semmoisia henkilöitä kuin Timo Soini, Markus Leikola ja Kaarina Hazard. Mutta he tämän ulkoisen hapituksensa lyövät ja voittavat kaikkien silmissä sillä, että he ovat niin valtavan älykkäitä. Eli tässä tullaan vähän tavallaan siihen mun mielestä tähän nykyaikaan, että jos olet pulska, niin ainut konsti on sitten niin kuin olla todella viisas ja älykäs. Ja tämä on näille kolmelle niin kuin mun puolelta vaan nyt semmoinen niin kuin myönteinen heitto, ei missään tapauksessa negatiivinen. Että, mutta jos olet pelkästään tukeva, niin. Niin sinua epäillään.
Niin ja sitten sä et tule heidän kohdalla edes ajatelleeksi, minkä kokoisia on.
En,
ja he on niinku tavallaan, ehkä tietämättäänkin rikkonut tämän normin, että mikä on niinku se sopivan kokoinen ihminen. Ja hyvä näin.
Tarvitaan esimerkkejä.
Toi on kiinnostava. Mulle tuli mieleen eräs hyvä tuttu, joka on töissä Tansaniassa. Ja kun hän meni pitkän tauon jälkeen sinne, niin hän tuossa yhdessä somepostauksessa vaan sitä niin kuin naureskeli, että miten erilainen se oli, kun siellä ensimmäisenä oli vastassa niitä tuttuja ihmisiä, niin oli silleen niin kuin ihaillen katso, että vau, sä oot lihonnut. Että niin kuin mieletöntä, että siellä se on niin kuin itseisarvo, jota ei tarvitse kompensoida jollain muulla asialla, vaan se on niin kuin hieno homma, että nythän sulla menee niin kuin hyvin. Että toi on aika kiinnostavaa.
Se on 100 vuotta sitten meillä oli sama, tai 70
niin oli.
Vuotta.
Joo. Että isoantajan talojen isännät ja emänät, ne oli pulskia. Se katsottiin, että se on talon vaurauden merkki.
Joo, ja tämmöinen Tuipelo kirkkoherrahan ei ole niin kuin, aivan niin kuin säälittävä olisi ollut joskus, että ei mitään uskottavuutta.
Ja, sitten niin se, ja onhan se tälle ajalle, musta se on vähän, kun sanot on säälittävä, niin onhan se vähän niin kuin hankala, että ihmiset on näistä asioista paljon enemmän huolissaan kuin niistä niin kuin esimerkiksi oman sielunsa tilasta tai niin. Siitä, että, niin kuin niistä asioista, mitkä on todella tärkeitä, että normitetaan ulkonäkö, normitetaan niin kuin se, mikä ihmisen paino on, eikä se, että onko ihminen ystävällinen muille, onko se hyvä muille ja niin edelleen. Että onhan se, mitä se nyt meistä kertoo?
Tai onko se sitten joku semmoinen, tuosta tuli mieleen, että onko se niinku semmoinen tapa yrittää saada niitä sielullisia asioita tai niitä jotain niinku, saada haltuun tässä monimutkaisessa maailmassa ja omat ajatukset on monimutkaisia, niin saada, niinku, että mä saan jotain ryhtiä tähän ja mä niinku tiedän, kuka mä olen. Ja siitä tulee ikään kuin siitä ruumiillisesta tulee niinku henkinen asia.
Niin, että tulee niinku hallinnan tunne niin, siitä, että mä hallinnan ja mä kehitän itseäni, mä hallitsen itseäni. Että...
Niin, mä oon vähän niinku kuitenkin vähän kuskin paikalla tässä, vaikka tuntuu, että homma leviää käsi.
Mutta kyllä mun mielestä, mutta tää on henkilökohtainen mielipide vaan ja urheilumiehenä mä sanon, että mä vähän oksettaa semmoinen fitness-bisnes. Siinä on jotain semmoista, niin kuin, että siinä ollaan lähdetty rahastamaan ja tarjoamaan niin kuin toisille ihmisille jotain elämänkokoisia ratkaisuja. Siihen vähän sotketaan myös semmoista henkisyyttä ja näin. Että se on niin semmoinen oksettava vastaisku tälle kaikelle.
Niin, koska
mä en pidä
siitä. Ja siinä liitetään niin tämä komea vartalo, niin liitetään siihen, että sä voit silloin henkisesti hyvin. Ja niinhän kyllä. Asia ei ole.
Todellakaan.
Ei todellakaan ole. Mä voin tunnustaa teille, että mä kävin tuotsalilla joskus 30 vuotta sitten ja siitä ei tullut mitään, koska kun siellä ne samaan aikaan tosi niin tämmöiset kovat fitnessurheilijat peilaili itteensä ruskettuneena. Mä olisin naurattamaan niin kauan, että mun painonnostosta ei tullut mitään. Mun piti vaihtaa semmoisen paikkaan, missä ei ollut.
Ihan oikein.
Mutta tuosta tuli vielä mieleen, että tästä kun kirkon työssä on ollut vuosikaudet, niin jos ajattelee, että kymmeniä vuosia sitten tai 100 vuotta sitten, niin tämmöisissä niin kuin henkisissä kysymyksissä, jos ihmisellä oli jotakin, niin se kirkko on ollut aika luonteva semmoinen, niin kuin, ja kristinuskon niin viitekehys. Mutta tällä hetkellä, niin kuin, jos mä ajattelen niin kuin kirkon sanomaa ja niin ihan tämmöistä, niin kuin, miten puhutaan ihmisestä, välttämättä edes Jumalasta tarvitse puhua, voi puhua ihmisestä, niin sitä haastaa kaikkein eniten ehkä niin kuin, toisaalta tämmöinen niin kuin, jo erilaiset kaikenlaiset uushenkiset virtaukset, ja niihin ehkä osittain liittyen myös niin kuin tämmöinen kehohyvinvointi. Se, niin kuin ne rajat on liudentunut, mutta että siellä on paljon semmoisia niin kuin kirkon kilpailijoita, jotka pyrkii puhumaan siitä jostakin ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista niin. Tavalla, josta ainoastaan ehkä juuri kirkko on puhunut joskus silloin, kun mun isoisä on ollut pieni.
Ja se yhtälö käy ihan mahdottomaksi, että pitäisi olla niin kuin henkisesti ja fyysisesti. Ja se, mulla tulee tuosta niin kuin assosioituu sana jooga mieleen. Ja nehän on hoikkia ja semmoisia. Niin kuin, ja siinä mukaan on sitä jotain henkisyyttä ja näin. Että hankala on tämä koko.
Mutta on aika jännä sitten siinä, niin kuin ihmiset uppoo hirveän syvälle itseensä. Että et kuitenkin ihmisen tavallaan se arvo on aika paljon siitä, mikä hänen suhteensa muihin ihmisiin on. Ja mitä hän tekee muille ihmisille. Niin se on jotenkin hirveätä, jos me upotaan niin syvälle tänne oman napaamme syövereihin, että me ei enää päästä ulos sieltä.
Mulla on vielä ollut tilaisuus seurata semmoista bonuslasta. Itsellä on 4 ja sen jo seurasin aikoinaan. Mutta kyllähän se kaikki kuvastaa, se vyöryy niin rajusti silmille jo. Niin. Nuorille tämä, että minkälainen pitäisi olla ja mitkä on ne ihanteet. Tuossa on sitten niinku ihan tekemätön paikka, koska se on se some ja niin. Se kuvasto. Niin. Ja
silloin ei ollut vielä Insta ja muita tämmöisiä.
Joo, mutta just sehän, että miten siitä puhutaan ja mitä sanoja vanhemmat esimerkiksi voi sanoa lapsille, että aiheuttaako ne sanat vahinkoa vai ovatko ne sellaisia tukevia ja kannustavia. Että siihen aina palataan sitten, miten me sanotaan, miten me puhutaan toisistamme.
Niin, ja näitä kauhutarinoita kyllä ikävä kyllä riittää, että lääkärikin voi sanoa vaikka nuorelle yläkouluikäiselle vaikka tytölle, että tyttärenne on vaikkapa liian lihava tai ylipainoinen.
Niin.
Ja miettiä, että se ei ole ehkä se paikka sitten.
Joo, ja niin kuin isäkin voi sanoa, että 3 teinityttöä tässä nyt on niin kuin CV:ssä. niin ai että se on niin kuin herkkä asia. Että sitä voi mokata tosi pahasti, vaikka ihan niin kuin täysin ei halua missään tapauksessa, mutta semmoinen kaikenlainen niin kuin huumori sillä alueella, niin kyllä mä oon, niin kuin, mä oon polttanut näppejä niin kuin siinä.
Kyllä se että... onkin ihan, itse muistaa vielä täsmälleen, mitä äiti oli aikoinaan sanonut sääristä tai takapuolesta.
Just tällaisia.
Joo, vaikka, joo. Siis, vaikka niin kuin, niistä huolimatta on päässyt elämässä kuitenkin ihan kohtalaisen hyvin, elänyt hyvää elämää, mutta siis ne muistuu aina sellaisina kitkerinä pistoina, että sulla on niin iso takapuoli, että eihän tuosta mitään tuo, kun tuommoinen on. Ja tuota, siis,
tai jos on ohuet sormet tai ei niin, ole mitkään lapiojen niin, kourat, niin huonoa tuloa.
Tai sitten pojalle sanoo, että voi sillä on tuommoiset pullohartiat. Se ei ole sitten ruumiilliseen työhön ainakaan.
Joo. Eli tämä on niin kun esimerkki siitä, että kaiken lähtökohta pitäisi olla, että puhutaan kunnioittavasti niin, toisillemme.
Kyllä.
Ja totta kai sitten se, että jos on joku ongelma, että oli sitten kyse niin kuin yhteiskunnallisesti, että tehkö he viisaita päätöksiä siellä kauppojen suhteen esimerkiksi, että sokerivero voi olla yksi, ehkä voi miettiä sitä.
On, että se on niin kuin kauhean semmoinen, nyt jälkeenpäin ajatella, että minusta vavahduttava kokemus oli, kun olin anoppilassa mieheni kanssa joskus kauan sitten, ja tuota, anoppi katsoi sitä mun miestä ja sanoi, että no sulla ei tuota kyllä tuota hauiksia ole, eikä lihaksia muutenkaan, että oot kyllä ihan onneton ruipelo. Siinä ei painanut mitään, se, että hän oli hyvin nuorena väitellyt tuota matematiikka ja fysiikka nero. Se ei painanut siinä tilanteessa yhtään, mutta kun ei ollut lihaksia.
Palaa.
Niin. Niin.
Mä väittelen sut suohon.
Jälkiistunto.
Mennään jälkiistunnossa viimeiseen teemaan ja Heikki Nenonen, mitäs on mielen päällä?
No, tässä vaiheessa pajatsoi kohtalaisen tyhjä, mutta sanotaan näin, että jos Petteri puhuu lihasta ja Reetta puhuu läskistä, niin mitä mulle, mä puhun sitten varmaan vaikka ilmasta tai ilmastosta, jää enää muuten. Siis kulutuksesta, ilmastokriisistä ja yksilön vastuusta, tämä on semmoinen, mikä mua on puhututtanut ja on keskustellut somessakin eri kanavissa tästä aika paljon, että meillä nyt kohtalaisen ilmeistä on, vaikka tässäkin keskustelussa on käynyt ilmi, että jotkut eivät usko ilmastonmuutokseen, niin kuitenkin enemmistö uskoo ja ne on semmoisia niin kuin tieteellisiä tosiasioita, niin siihen pitää sitten suhtautua jollain tavalla. Ja mua on mietityttänyt ihan hirveästi tämä niin kuin yksilön ja toisaalta yhteiskunnan vastuu, kun me ratkotaan tällaisia koko palloa koskettavia kysymyksiä. Et siinä on semmoinen kiinnostava ristiriita, joskus vähän ärsyttäväkin. Varsinkin silloin, kun me puhutaan just kuluttamisesta ja sen vähentämistarpeesta, niin, ja jos siitä rupeaa niin kuin argumentoimaan, niin helposti syntyy vähän semmoinen ikiliikkuja, että kun jos nyt haastan, mikä on aina riski, lähtee hyvin signaloimaan ja haastamaan, että nyt pitäisi vähentää sitä, tätä ja tuota, niin sitten se vasta-argumentti on yleensä se, että no mutta kyllä nämä asiat pitäisi tehdä yhteiskunnan tasolla. Ja niin pitäisikin. Mä oon ihan absoluuttisesti samaa mieltä, että pitäisi. Me tiedetään, että isot niin kuin tämmöiset kulutus... Niin kuin isot päästöt tulee hiilen käytöstä, fossiilisista, kaikista näistä näin, ja ei niitä niin kuin yksi yksilö ei varmasti pysty ratkaisemaan. Mutta että sitten taas kun ruvetaan puhumaan, niin kuin, että pitäisi nyt tehdä niitä yhteiskunnallisia ratkaisuja, niin siinä on sitten helppo vedota. Tulee sellaistakin argumenttia, että no ei tähän nyt tarvita yhteiskuntaa pakottamaan joka asiaa, että kyllä yksilö voi jo toimia ja näyttää esimerkkejä. Siinä se limpo sitten helposti pyörii. Mutta mä niin kuin mietin tätä omassa elämässäni ja ympärilläni, että miten tämä niin kuin, miten tämä menee, mikä mun vastuu tässä on ja miksi tapahtuu aina se, että jos mä nyt lähden haastamaan itseäni ja muita, niin sitten mä saan sen argumentin, että kyllä nämä pitäisi tehdä siellä yhteiskunnan tasolla nämä ratkaisut. Onko tämä maailma jotenkin sellainen, että siihen yhteiskuntaan on jotenkin helppo, se on vähän niin kuin joku yksilön ulkopuolella oleva asia, joku sellainen toinen, mihin voi niin kuin ulkoistaa niitä vaikeita asioita, että mä voin sitten jäädä niin kuin tässä ja chillailla niin kuin menemään. Jopa sellaistakin argumenttia ja sellaistakin ajatusta on tullut vastaan, että mä nyt toimin tässä näin ja kulutan menemään ja matkustelen ja syön kaikenlaisia lihoja ja muita niin kauan kuin yhteiskunta niin kuin sen kieltää tai että ne ottaa niin kuin siihen kanta. Et miten tästä niin kuin vois puhua järkevästi? Mä tänne kävellessäni mietin, että että minä en ratkaise varmasti yksilönä, ettekä tekään tässä muut kolme, niin te ette ratkaise niin kuin kestävää kehitystä, eikä sitä pysty niin kuin luomaan, mutta mäkin pystyn kuitenkin luomaan niin kuin kestäviä periaatteita. Kestävä kehitys vs. kestävä periaate. Tämä nyt oli semmoinen, mikä mulle tuli semmoinen niin kuin hieno avainlause. Miettikää sitä, mitä siitä nyt sitten ajattelette. Mutta toivoisin, että näistä asioista voitaisiin tässä yhteiskunnassa keskustella jotenkin järkevästi ja positiivisesti, ei niin, että tulee tämmöisiä niin kuin vastakkain asetteluja sen yksilön ja yhteiskunnan välillä, koska kuitenkin yksilöt muodostaa yhteiskunnan. Mitäs ajattelet?
Sä sanoit tästä sen sanan ilma, niin mulla assosioituu siitä semmoinen juttu mieleen, että niin kauan kuin tuo ilma on helposti hengitettävää tuolla täällä meillä, niin yksilön on vaikea nähdä niitä syy-seurausketjuja, että miksi pitää ryhtyä. Mä näen, että niin kauan mennään sen yhteiskunnan taakse, että kun eivät nuo muutkaan, että yhdessä sitten tehdään tai ei. Että yksilöä, mä en sitten kuitenkaan syyllistä. Se on ison taakan takana ryhtyä. Täytyy elämässä olla kaikki todella hyvin. Että se on tällä hetkellä mun arvion mukaan semmoista ylimäärää. Niin kuin saatteko kiinni? Siis semmoista, niin kuin, että on henkisiä voimavaroja ryhtyä elämään eettisesti ja moraalisesti ja näin. Ja jotenkin tällä hetkellä ihmisten elämismaailmat ovat niin kovia. Ja tämän takia mä oon nyt sillä kannalla, että mä en sitä yksilöä kuitenkaan syyllistä. Mä oon sitä mieltä, että isot rakenteet pitää panna pyörimään ja sieltä säätää lakeja ja niin edelleen. Vain sitä kautta se tulee. Mutta edelleen, totta kai. Yksilölläkin on se vastuu. Sitten kun se aikoinaan se pyörä lähtee pyörimään, niin totta kai ne yksilöt sitten sen tekevät. Mä sanon vielä sen, että tässä niin kuin ilmastokeskustelussa mä näen Suomi on ikään kuin yksilö. Ja sitten täällä puhutaan, että ei meidän kannata alkaa tehdä mitään kuin Kiina sitä ja tätä ja muuta. Ja maailma on sitten se yhteiskunta.
No se on jännä. Siis on olemassa semmoinenkin käsite kuin yhteisvastuu. Mm. Ja kun me ajatellaan tätä maapalloa, tämä on meidän yhteinen maapallo. Niin siis musta se on aivan niin kuin turha-aikaista pallottelua, siis pallottelua maapallolla se, että me sanotaan, että ei kun tämä on yksilöiden vastuu, ei kun tämä on yhteiskunnan vastuu ja tämä on päättäjien vastuu. Se on meidän kaikkien yhteinen vastuu. Ja, se on niin kuin, ja sitten se ongelma, että tästä pitäisi pystyä puhumaan syyllistämättä, mutta ongelma on siinä, että mehän syyllistytään hyvin herkästi sellaisissa asioissa, jotka koskevat meidän omaa mukavuutta. Ja ei meillä tarvitse olla mukavaa. Siis tämä ilmastonmuutos on oikeasti niin vakava asia, että me joudutaan tinkimään omasta mukavuudestamme ihan väistämättä. Mutta se ei poista sitä, etteikö tässä niinku jakaudu vastuuta kaikille. Vastuuta yksilöille ja joko niinku omissa elämäntavoissa. Sitten on myöskin siinä, että miten yksilöt voi panna painetta päättäjille. Sitten on vastuuta yhteiskunnalle ja rakenteille. Suosiiko ne ilmaston kriisiä torjuvia, hillitseviä vai sitä niin kuin vauhdittavia asioita. Et siinä on valtavasti on rakenteille vastuuta, mutta sitten on myöskin yritysten vastuu. Ja yritykset, jotka, niin kuin, joihin meillä tässä on suhde niin kuin kuluttajina niiden tuotteisiin. Tässä vastuuta jaetaan kaikille ja se on niin kuin mikä on minusta kauhean jännä tämä syyllistämis- ja syyllistymiskeskustelu, että ihmiset sanoo, että ei tästä saa jättää yksilöiden vastuulle, että tämä kuuluu päättäjien päättää ja hallinnon kuuluu päättää ja vallan kuuluu päättää. Ne samat tahot syyttää aina sitten, kun tulee päätökseni holhoamisesta. Taas sääntö Suomi. Ja taas meitä holhotaan. Että koittakaa nyt hyvän aika omassa ajattelussanne ratkaista, että pitääkö hallinnon säätää ja päättää vai eikö sen pidä. Tämä ristiriitakin on musta kauhean metka.
Nyt mulla tuli niinku tosi hyvä metafora mieleen ainakin omasta mielestä. Kun tässä on tällaisia sportti-ihmisiä, niin eilen illalla katsoin HJK Ludogorets-peliä tuolta telkkarista ja siinä niin kuin, voi niin kuin verrata siihen futiskenttään, että jos mut katsoo, että jos Perparim Hetemaa ei olisi pelannut silleen, niin kuin, että se ei niin kuin ole aktiivinen ja se yrittää lähinnä sitä, että kukaan ei syötä hänelle ja että jos nyt joku vahingossa syöttää, niin häkkiä potkaisee sen pois, että se vastuu on niin kuin muualla, niin se ei varmaan olisi päättynyt 1-1 se peli, vaan jotenkin ihan toisella lailla oli muuten huikea esitys.
Oli.
Ihan mieletön, mä oon aivan fani. Mutta että jos niin kuin kaikki ne yksilöt siellä kentällä ajattelee niin kuin, että tämä on niin kuin Toni Koskelan vastuullinen valmentaja.
Niin. Joo.
Että otan tämän
HJK:n johdon vastuulla, niin.
Niin, ja sitten vielä se on Riihilahti ja siellä on niin. Vaikka ketään. Niin kuin,
Akin vastuulla.
Akin, laitetaan Akille, joo.
Kyllähän sitten, kun se homma lähtee toimimaan, niin sehän on sitten täydellistä niin. joukkuepeliä. Mm. Mm. Mutta sitten mä sanoisin näin, että pysytään tässä metaforassa nyt jotenkin tässä joukkuepeliä näin, niin myös se semmoinen henki ja ilmapiiri ratkaisee. Mä nimittäin seurasin nuoria ihmisiä tuossa ennen koronapandemiaa, niin se oli jo syntymässä se henki, että otetaan yksilöinä vastuuta. Mutta se tuli ärsyttävästi tuohon nyt väliin. Mutta sitten mä haluan sanoa tästä energiakriisistä nyt.
Niin.
Se on meille hyvä harjoitus.
On.
Futiksessakin harjoitella. Ja nyt hyvä signaloina kerron, että olen vähän vähentänyt tiettyjä juttuja ja katson kaupassa tarkemmin ja muuta, niin elämä jatkuu todella hyvään. Ja se on se yksi puoli, mikä jotenkin kun sais semmoista henkeä, että siinä ei tarvi hirmusta sisäistä sankaria kaivaa esille, että se yksilön elämäkin alkaa niiden uusien parempien valintojen jälkeen tuntua paremmalle, se on merkityksellisempää. Jokaisessa päivässä on joku uudenlainen juju, mutta toki tämä on vähän tämmöistä niin kuin haihattelua vielä, mutta kun se henki palaa, niin mä uskon, että taas alkaa tapahtua jotain.
Joo, mä oon sillä tavalla idealisti, että mä uskon, että ihmisille tulee hyvä olo siitä, että he uskoo tekevänsä hyvää ja että uskoo, niin kuin, että he haluavat tehdä myös muille hyvää. Ja tosiaan niin kuin ajattelen nyt näitä ihan faktoja nyt tässä vaikka tässä energiakriisissä ja tässä nykytilanteessa, niin eihän meidän nyt tarvittiinkin valtavasti mukavuudestamme. Se, että me käydään vähän viileämmässä vedessä suihkussa ja vähän harvemmin lämmitetään sähkösaunaa ja vähän lasketaan huoneen lämpötilaa, niin ei siinä kyllä vielä kalliot järise eikä kukkulat horju, että se on ihan aika pientä. Sitten kun sä menet tuonne kehitysmaihin, missä kun Heikki tietää, että sä oot ollut siellä, mä oon ollut aika paljon, niin voi hyvänen aika. Mm-hmm. Että siis tämä keskustelu tuntuu välillä ihan absurdilta, että me mistä me kitistään.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten kun mä oon tämmöinen vanha ihminen, niin mä muistan ne ajat, jolloin kaikki kuluttaminen oli kohtuullista. Mm-hmm. Että mentäisiin vaan siihen kohtuuteen elämäntavoissa, se riittäisi.
Musta oli aika makea, kun sinä Tanssi tähtien kanssa ohjelmassa Siim Liivik mainitsi siitä lapsuudestaan Virossa, että, niin. että kerran viikossa oli lämmintä vettä ja hän puhui niin kauniisti sitä omasta niin kuin ihanasta lapsuudestaan, jossa kerran viikossa lämpimässä vedessä sai niin kuin kylpeä. Mun mielestä ihan kiinnostavaa.
Mutta se vaatii myös niin kuin semmoisen jonkun, ja sen suhteen mä oon vähän skeptinen, että siis se ajatus jatkuvasta kasvusta. Ja tämä kuluttamisen tematiikka ja äsken puhuttiin läskistä ja siitä, että siellä myydään halvemmalla ja enemmän ja muuta ja tämmöinen. Se pyörä pitäisi jollain lailla saada ehkä pysäytetty.
Joo, pakko sanoa, että pyörä kuitenkin liikkuu ja uutiset kohta alkaa.
Ai, pahasti kerran.
Just päästiin asiaan.
Mutta hei, Reetta Meriläinen, Heikki Nenonen ja Petteri Siivonen, kiitoksia teille ja hyvää viikonlopun alkua.
Jälkiistunto.